17 sati. Premijer ohrabren podacima o inflaciji i turističkim rezultatima, neizvjesni parlamentarni izbori u Slovačkoj, gotovo svi Armenci napustili Nagorno-Karabah, kospičkom policajcu nakon optužbi za silovanje pronađena dječja pornografija, nastavljaju se uzbuđenja u Hrvatskoj nogometnoj ligi, sutra veliki derbi Hajduka i Dinama na rasprodanom Poljudu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Političkim zbivanjima spora subota omogućila je političarima da ponove neke svoje izjave. Za posjetak Gospiću i obilasku 25. manifestacije Jesen u Lici, premijer Andrej Plenković tako je komentirao jučerašnje podatke o blagom padu inflacije.
Ovo je očekivano, dakle mjere koje smo poduzeli prije nego što vlada usvojila paket je odmah polučio rezultate, dakle usporavanje inflacije sa 7,8 kolovoz u odnosu na 6,6 govori da poteze koje vučemo, vučemo u pravom smjeru. Ja očekujem da se taj trend i dalje nastavi smanjivati, jer mislim da je to jedino primjereno i dobro.
A za vrijeme svojeg posjeta Gospiću, premijer je komentirao i turističke rezultate za prvu polovicu ove godine koje je objavilo resorno ministarstvo. Prema njemu, u prvoj polovici 2023. prihodi od stranih turista iznosili su 3 milijarde i 850 milijuna eura, što predstavlja rast od 21,4% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.
Prema svemu što ja sada vidim, ja vjerujem ove godine da ćemo biti praktički lila sa razinom dolazaka noćenja sa 2019. a puno većim prihodima nego tada, što je naravno dobro za doprinos rastu BDP-a.
Komentirao je premijer Plenković i pregovore sa sindikatima.
Kolege ministri su imali prvi krug razgovora sa predstavnicima sindikata državnih i javnih službi, ti će se razgovori nastaviti. Mi ćemo idući tjedan sjest da čujemo prvo izvješće i nakon toga ćemo, kao što uvijek to radimo, pregovarati u sljedećih nekoliko tjedana, a ti pregovori su lani bili gotovi u mjesec dana. Naša vlada ne oteže sa nikakvim odlukama koje su u interesu građana i ja sam siguran da ćemo naći jedno rješenje koje je fiskalno održivo i dobro za građane.
Media servis Vijesti plus.
Američki državni tajnik Antony Blinken razgovarao je jučer sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem kako bi odgovorio na zabrinutost Washingtona zbog napetosti na Kosovu. Blinken i Vučić između ostalog su razgovarali o važnosti poduzimanja trenutnih mjera za deeskalaciju situacije. Sjedinjene Države su pozvale Srbiju na povlačenje vojske sa kosovskih granica. Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost pak Jake Sullivan razgovarao je sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i izrazio zabrinutost zbog srpske vojne mobilizacije u blizini granice. Idemo u svijet, vijesti je pripremila Kristina Bubnjević.
Rusija je obilježila prvu godišnjicu aneksije 4 ukrajinske regije, Hersona, Zaporožja, Donjecka i Luganska. Ruski predsjednik Vladimir Putin 30. rujna kao dan ujedinjenja s Rusijom proglasio je praznikom. Tom prilikom je obećao potpunu obnovu razrušenih i okupiranih područja, stavljajući u prvi plan civilnu infrastrukturu. Ruske snage trenutno u cijelosti ne kontroliraju niti jednu od 4 regije jer su dijelove izgubili u ukrajinskoj protuofenzivi. Mete današnjih napada su osim Hersona i Zaporožja i zapadna regija Vinica, u kojoj je došlo i do djelomične evakuacije stanovništva. Za to vrijeme Rumunjska, inače članica NATO saveza, upozorava na moguće kršenje svog zračnog prostora tijekom ruskih noćnih napada dronovima. No Rusi ne planiraju popustiti. Putin je potpisao dekret kojim se objavljuje da će ruska vojska ove jeseni unovačiti 130 tisuća ljudi na obaveznu službu. U Slovačkoj se održavaju parlamentarni izbori koje budno prati Zapad. Tijesna će biti borba između bivšeg ljevičarskog premijera Roberta Fica i prozapadnih liberala koje vodi čelnik progresivne Slovačke Mihal Šimečka. Fico, inače šef lijeve stranke Smer, obećao je ukinuti vojnu pomoć Ukrajini, pa bi njegova pobjeda značila pridruživanje Slovačke Mađarskoj, koja dovodi u pitanje podršku toj zemlji. A političke poene dobiva govorima protiv migracija i prava LGBTQ osoba. Šimečka s druge strane zagovara ekonomsku reformu. Završne ankete javnog mnijenja pokazale su da su dvije strane u mrtvoj utrci. A ključna stranka za koaliciju mogla bi biti stranka HLAS Petera Pellegrinija, koji je kratko bio na čelu vlade nakon Ficove ostavke zbog slučaja ubojstva novinara. Podsjetimo, Slovačka se muči s ekonomskim problemima, najvišom inflacijom u EU te porastu migracija. Apokaliptične snimke stižu iz SAD-a. U New Yorku na Long Islandu i u dolini Hudson proglašeno je izvanredno stanje nakon što je snažna oluja izazvala ogromne bujične poplave. Guvernerka New Yorka Katie Hochul poručila je da je ovoliko kiše palo davne 1955. godine, ali u dva dana.
Ovo nije obična kiša, ovo je povijesna kiša. Novi rekord, palo je gotovo 30 cm kiše u 24 sata.
Pod vodom su zgrade, automobili, kao i podzemna i prigradska željeznica, poplavljene su škole, ulice i autoceste, a zatvoren je i dio zračne luke LaGuardia. Promet je u kolapsu, neke linije željeznica u potpunosti su, a neke djelomično obustavljene. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams poslao je upozorenje građanima.
Moramo promatrati situaciju i biti krajnje predvidljivi. Ako ste doma, ostanite doma. Ako ste na otvorenom, ne idite u poplavljene ulice ili postaje željeznica.
Izvanredno stanje proglašeno je i u Hobokenu, New Jerseyu, odmah preko rijeke Hudson. Za sada nema informacija o žrtvama. Vrhunac je izbjegličkog vala u Nagorno-Karabahu, koji je uslijedio nakon azerbajdžanskog vojnog preuzimanja pokrajine prošlog tjedna. Regiju su napustili gotovo svi Armenci. Brojka se prema podacima armenskih dužnosnika kreće oko 100.000, što je potvrdio i UN.
Ne želim živjeti u Azerbajdžanu i ne želim postati azerbajdžanska državljanka. Želim biti Armenka.
Iako je Azerbajdžan ranije rekao da namjerava integrirati ljude u društvo, Armenci u to ne vjeruju i kažu da je riječ o etničkom čišćenju.
Media servis Vijesti plus.
Gospićki policajac koji je prije mjesec dana završio zatvor zbog optužbi za silovanje ponovno je pritvoren. U mobitelu 36-godišnjaka policija pronašla sadržaj dječje pornografije. MUP je priopćio da je eksplicitni sadržaj pronađen tijekom pretrage mobilnog telefona koji mu je oduzet zbog kriminalističkog istraživanja za drugo kazneno djelo. Osumnjičen je za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju ispitan za vrijeme kada se nalazi u istražnom zatvoru, a temeljem odobrenja nadležnog tijela, nakon čega je ponovno vraćen u istražni zatvor. Nadležnom državnom odvjetništvu podnijeta je kaznena prijava i objasnili su iz policije. Glavni ravnatelj policije Nikola Milena prokomentirao je slučaj.
Moj komentar, dakle, da takvima nije mjesto u hrvatskoj policiji. Moram reći da smo mi tijekom obavljanja dokaznih radnji, tijeku istrage, dakle, došli do osnovane sumnje da je počinjeno još jedno kazneno djelo. Mi smo tražili suca istrage uz obavijest državnom odvjetništvu da nam omogući da ga ispitamo. Znači, osoba je, to vrijeme smo ga izveli, da tako kažem, iz istražnog zatvora, ispitali, vratili u istražni zatvor i dodatno ga prijavili za još jedno kazneno djelo.
Media servis Vijesti plus.
A premijer Andrej Plenković i danas je uvjeravao novinare i javnost da izmjene kaznenog zakona kojima se predviđaju sankcije za neovlašteno otkrivanje sadržaja dokaznih izvidnih radnji nisu usmjerene na novinare jer se oni nigdje ne spominju. Struka upozorava da će zakon prisiljavati novinare da otkrivaju izvore, a premijer kaže.
I imaju za cilj da onaj dio kaznenog postupka koji je nejavni ne može doći u situaciju da neko arbitrarno de facto sa privilegiranim dokumentima kojima utječe i na presumpciju nevinosti, utječe na prava okrivljenika, utječe u konačnici na kreiranje neke političke atmosfere. To nema apsolutno nikakvog smisla.
Novinarske udruge i oporba upozoravaju da je sve krenulo početkom ove godine kada su se u jednom istražnom spisu našli inicijali AP, što je nagnalo premijera Andreja Plenkovića da najavi kako će svako curenje informacija postati kazneno djelo.
Ne, to se odnosi na sve. Dakle, to je jedna praksa koja je loša i koja u Hrvatskoj, po meni, neovisno o bilo kojem predmetu, bilo kojem curenju, nije dobra. Zato što dekontekstualizira, fragmentirano, parcijalno izvlače stvari u eter koje nikakve veze nemaju u konačnici sa dokaznim ili kaznenim postupkom, ali neko mogu djelovati zgodne da eto malo potkure neku vatru. To ne dolazi u obzir. To nema nikakve koristi. Država, društvo, javnost od toga nema koristi.
Media servis Vijesti plus.
Obilježen je svjetski dan srca, što je idealna prilika da se podsjetimo važnosti zdravlja našeg srca i kako ga najbolje čuvati.
Kardiovaskularne bolesti vodeći su javno zdravstveni problem i u svijetu i u Hrvatskoj. Najčešća su nezarazna bolest odgovorna za čak 20,5 milijuna smrti godišnje na razini svijeta. Procjenjuje se da će do 2030. godine taj broj smrti porasti do 23 milijuna godišnje, ako se ne zaustave sadašnji trendovi. Ivana Portolan-Pajić, članica upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca.
Ministarstvo zdravstva i eto i brojne udruge, stručna društva pozivaju građane na prevenciju, na važnost preventivnih pregleda i kontrole čimbenika rizika. Ti rizici su jasni, radi se dakle o dijabetesu, povećanoj vrijednosti kolesterola, povećanim vrijednostima krvnog tlaka. Naši građani možda još uvijek nisu dovoljno svjesni da su izloženi tim rizicima, a posebno onim rizicima koje mogu sami ukloniti, a to su nezdrava prehrana, tjelesna neaktivnost, pušenje.
Unatoč činjenici da promjenom vlastitog ponašanja možemo izbjeći ili umanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, one su i dalje globalni javnozdravstveni problem na koje je potrebno što hitnije utjecati. Ipak jačanje zdravstvene pismenosti od najranije dobi iznimno je važno, zato se i organiziraju javnozdravstvene akcije.
Imajući u vidu da nam populacija stari, socioekonomsku situaciju i velik broj čimbenika rizika koji su prisutni, smatramo da treba provoditi sveobuhvatne mjere prevencije, da građane treba pozivati na preventivne preglede i da im se trebaju odazivati i dalje provoditi sve one preporuke koje im daju liječnici i drugi zdravstveni stručnjaci.
Da su kardiovaskularne bolesti vodeći javnozdravstveni problem i u Hrvatskoj i u svijetu, potvrdila je predsjednica Udruge za prevenciju prekomjerne težine Sonja Njunjić, koja za Medija Servis poručuje.
Imamo novu statistiku, 22. godine umrlo 23.303 osobe, znači od ukupnih smrti u Hrvatskoj. To je isto jako puno. I ono što ne želim kazati, žena je 44%, a muškarac 34%. Znači, mi žene čak više brinemo o zdravlju svog partnera nego same o sebi.
Predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara Ana Ljubas najavila i otvorenje savjetovališta diljem Hrvatske u kojima će se svi moći informirati o tome kako smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Mi ćemo pomoć kako, pružiti suport u promjeni stila življenja, imamo i fokusiranu edukaciju i kreću savjetovališta u našoj zemlji. Upravo kroz ta savjetovališta kardiološke sestre pružiti svakom našem čovjeku u Hrvatskoj ne samo reći što, nego ono što oni nama često kažu, dosta nam je toga, što naučite nas kako. Evo, kroz savjetovališta moći ćemo kako.
Za Medija Servis, Dora Mičeli.
Medija Servis, vijesti plus.
Do olimpijskih igara u Parizu preostalo je još 300 dana. Kako je domaćin spreman, što još mora napraviti Hrvatski olimpijski odbor do početka igara, razgovarali smo u intervju Medija Servisa sa Damirom Šegotom, šefom misije za Pariz.
Vremena ima dovoljno, već smo puno toga odradili, ali još ima dosta posla. Naglasio je za Medija Servis Damir Šegota i dodao.
To je sad, dajmo reći, vrijeme kada počinjete nekako malo, da tako kažem, žešće operativne aktivnosti. A što se tiče sportaša, pripreme teku prema planu. Prije 4 godine kad je bilo prije pandemijske godine, godinu dana prije igara, imamo otprilike isti broj evidentnih kandidata i čak i nešto veći broj potencijalnih kandidata i čekamo dalje kvalifikacije.
Hrvatski olimpijski odbor je skoro pa u dnevnom kontaktu s našim sportskim savezima i sportašima te se prati put do vize za Pariz.
Konkretno prije 15 dana smo završili taj jedan proces smještaj u olimpijskom selu u Parizu. Znamo točno koje smo poziciji, malo smo, ajmo reći, izolirani, svoj objekat imamo i nadamo se da ćemo ono što je bitno popuniti taj objekat, da ne stane praznih kreveta, znači da se što više ljudi kvalificira.
Objasnio je šef misije Hrvatskog olimpijskog odbora koji se nada da će nam ekipni sportovi znatno povećati broj sportaša u selu.
Imamo košarku, rukomet i vaterpolo. Ako bi poredali po šansama i kvalifikacijama koje su još pred nama, po redoslijedu recimo da bi prvi bio vaterpolo, drugi rukomet po težini kvalifikacije i treći košarka. Pa nadam se da bi onda mogla između 90 i 100 da bi došli sportaša, govorim.
U Parizu su borilišta dosta disperzirana, a dosta je toga i van njega. Primjerce, jedno od njih je na Tahitiju u Francuskoj Polineziji. To je otprilike 20 sati provedenih na putu zrakoplovom.
Jedriličari su u Marseju, u Šatorovu su strijelci, 4 sata vožnje vlakom, 2,5 sata je Šatorov i Lille gdje bi trebalo biti kvalifikacije košarke, a u Parizu rukometa i onda završnica obrnuta. Ali?
Otvaranje igara u Parizu bit će posebno i spektakularno jer će prvi puta svečanost biti obavljena izvan stadiona. Dolazak svih sportaša u samo srce Pariza bit će po rijeci Seni.
Mi smo imali prezentaciju dio otvaranja i moram reći da su onako, to bi trebalo biti spektakularno. Oni će napraviti nešto što nikad nije do sada napravljeno i sigurno da će ostati kao zapamćenje. Ono što potaje i brine, malo taj sigurnosni aspekt. Toliki broj ljudi sa onim njihovim brodovima prevesti kroz Senu i da izađu van, prođu kroz taj dio grada, područje zaštititi je poprilično onako, najmo reći, nezgodno.
Osim tog otvaranja, Pariz je sam po sebi spektakularan. Ako idete turistički, onda vam treba 2 tjedna da vidite samo dio onoga što francuska metropola ima za pokazati, a za vrijeme igara to će biti sportski centar svijeta.
Pariz je sam po sebi poseban. Ja vjerujem sportaši naši koji kad završe natjecanje, koliko će ima slobodnog vremena, da će ići pogledati sve ono što se da vidjeti u Parizu. Biće dosta natjecanja u samom centru Pariza.
Damiru Šeguti sljedeće 2024. bit će 20 godina od kada je šef misija Hrvatskog olimpijskog odbora na svim zimskim i ljetnim igrama.
Meni su ovo biti 11. igre. Pa ima sigurno umora, ali svake su igre poseban doživljaj, poseban izazov. Prvenstveno uživam raditi sa trenerima i sportašima. Većinu ih nakon toliko godina čovjek i zna. I ono kad se medalje osvoje, onda je to kruna svega. Ja, svi se živi, vrate, doma zdravi. To onda to.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Sport.
Utakmicom Varaždina i Gorice koja je počela u 17 sati otvoreno je 10. kolo Supersport HNL-a. O 19.15 sastaju se Slaven Belupo i Osijek, čiji trener Stjepan Tomas najavljuje.
Moramo se nametnuti, moramo dominirati i kontrolirati utakmicu, što je najvažnije od svega. I onda dođe do izražaja vaša individualna kvaliteta koju mi sigurno imamo.
Osijeku je ovo vrlo važna utakmica jer su u HNL-u u nizu od 4 uzastopne utakmice bez trijumfa. Nedjelja donosi 2 ogleda, iako će sve oči javnosti biti uprte prema Poljudu, na kojem od 18 sati Hajduk dočekuje Dinamo. Prvo će od 15.15 u Kranjčevićevoj Rudeš tražiti prvu pobjedu protiv Sopićeva Rijeke. Trener gostiju uopće ne razmišlja o jadranskom derbiju koji uskoro očekuje Rijeku. Sve misli su na Rudešu kojeg, iako je posljednji, treba ozbiljno shvatiti.
Znači, ja znam da pola Rijeke živi za utakmicu s Hajdukom. Ja ponovo kažem, nisam ja trener, nisam ja taj. Mene to najmanje zanima. Znači, ko se neće držati plana, možda opet će neko ići van u 20. minuti. To mi je najgore kad je odigrana utakmica, vi trebate uzeti bodove. To mi je najgore u životu. Znači, prvo skoči pa reci hop.
Rasprodani Poljud od 18 sati čeka Hajduk i Dinamo. Oba trenera priželjkuju pobjedu. Ivan Leko.
Mi ćemo pokušati napasti, jer nema to uopće nije upitno. Naša ideja je napada, bit gore, stvara šanse, ali normalno to će se na kraju nekoga pitati nešto i protivnika. Ja bi volio da mi gledamo spektakl nogometa i da u tom spektaklu Hajduk pobjedi.
Trener aktualnih prvaka Sergej Akirović.
Nadam se da ćemo biti na visokom nivou, da ćemo odigrati savršenu utakmicu jer ona nam treba u svim segmentima nogometne igre kako bi zaustavili Hajduk. Naravno da smo analizirali Hajduk, znamo da je najveća prijetnja da se sve vrti oko Marka Livaje. Naravno ima još igrača koji ti mogu napraviti probleme. Ovo je jedan sprint, ali naravno da ovaj sprint mi želimo dobiti.
Hajduk u derbiju neće moći računati na Rokasa Pukštasa, dok su u Dinamu izvan stroja Dario Špikić i Stefan Ristovski. Kolo će se zaključiti susretom Istre i Lokomotive u ponedjeljak. Sve ta turnira iz serije 1000 u Pekingu stižu dobre i loše vijesti. Petra Martić izborila je drugo kolo, a Dona Vekić nije uspjela. Martić je u prvom kolu zaustavila Rumunjku Sorano Krsteu u 26. na VTA listi i to nakon 3 seta 6-2, 2-6 i 7-6. Bio je to njihov 5. međusobni susret i 3. pobjeda hrvatske tenisačice. Dona Vekić pak nikako da izađe iz krize jer protiv Ruskinje Ane Blinkove, s kojom dosad nikada nije igrala, upisala je 4. uzastopni poraz na turu. Ruskinja je slavila sa 6-3 i 7-5. Nakon što je Zadar svladao Cibonu na otvaranju domaće košarkaške sezone, odigrane su još 2 utakmice. Cedevita Junior svladala je Bosko 105-74, a Dinamo je bio bolji od Škrljeva s uvjerljivih 98-59. Danas igraju Dubrovnik Zabok, Dubrava Alkar i Split Šibenka. Dodamo da je Split na otvaranju ABA lige izgubio u svojoj dvorani od Studentskog centra 76-72. Zadar od 18.30 u istom natjecanju gostuje kod Budućnosti u Podgorici. Cibona sutra gostuje kod Borca u Čačku. U trećem kolu regionalne vaterpolo Premier lige u Zagrebu se dogodilo veliko iznenađenje jer Mladost je nakon peteraca s 18-16 pobijedila velikog favorita momčad Dubrovačkog Juga. U ostalim je dvobojima aktualni prvak Hrvatske Splitski Jadran u Šibeniku pobijedio Solaris 16-10, dok je Jadran iz Herceg Novog kao gost bio uspješni od Riječkog Primorja 13-8. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Neizvjesni parlamentarni izbori u Slovačkoj gotovo svi Armenci napustili Nagorno Karabah.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.